Donosimo saopštenje za javnost sa sjednice Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U saopštenju se kaže, redovna godišnja sjednica Eparhijskog savjeta i Eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske je održana 26. marta ove godine u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Sabranje je započelo svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin dr. Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom u kripti ovog hrama u izgradnji. Mjesto za održavanje sjednice je izabrano zbog ovogodišnjeg milenijumskog jubileja mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira. Mitropolija je već pokrenula niz aktivnosti na planu obilježavanja spomena na bogougodnu ličnost Svetog Jovana Vladimira, a jubilej će s Božjom pomoći biti najsvečanije proslavljen velikim osvećenjem hrama njemu posvećenog u Baru na jesen ove godine. Mitropolija podsjeća i na druge godišnjice koje će u okviru crkve biti prigodno obilježene, kao što su 900. godišnjica manastira Gradište u Buljarici, 750 godina od upokojenja Svetog Arsenija, neposrednog naslednika Svetog Save na tronu arhijepiskopa srpskih, čije mošti počivaju u svetoarhangelskoj obitelji Ždrebaonik kod Danilovgrada, kao i 220 godina od velikih oslobodilačkih pregnuća naših predaka na čelu sa Svetim Petrom Cetinskim na Martinovićima i Krusima. Sjednica je započela molitvom, nakon čega je mitropolit Amfilohije podnio izvještaj o svom i radu u mitropoliji u protekloj godini. Naročito je naglasio napore koje mitropolija čini radi završetka hrama u Baru. Eparhijski savjet mitropolije Crnogorsko-Primorske potom je usvojio završni račun blagajne Eparhijskog upravnog odbora za 2015. godinu, predlog budžeta za 2016. kao i izvještaje o radu pravnog savjeta mitropolije Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, iz koje će ove godine izaći 20. generacija maturanata od njenog obnovljenja 1992. godine, potom izdavačko informativne ustanove Svetigora, Radio Svetigore, Centralnog magazina, Pokloničko-turističke agencije od Igitrija i Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje, u okviru kojih djeluju i dvije narodne kuhinje u Podgorici i na Cetinju. Humanitarne djelatnosti čine veliki dio aktivnosti mitropolije. U tu svrhu je iz budžeta Eparhijskog upravnog odbora Čovjekoljublja i drugih crkvenih jedinica, a blagodareći prilozima vjernika i dobrotvora, izdvojeno oko 500.000 evra. Ova velika svota je izdvojena iako su ukupni rashodi crkvenih jedinica premašili prihode u protekloj 2015. godini. Razmatrajući pravni položaj mitropolije i ostalih eparhija naše pomjesne crkve u Crnoj Gori, članovi ovog tijela su izrazili svoje negodovanje načinom na koji državna vlast namjerava da donese takozvani zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji već samim svojim lošim nacrtom izvodi mnoge probleme i nailazi na, može se reći, jednodušno neprihvatanje od svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Još jednom pozivamo vlast da bez odlaganja uključi legitimne predstavnike tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u radnu grupu koja se bavi izradom nacrta pomenutog zakona, što je nedavno predložio i Evropski parlament u svojoj rezoluciji o izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2015. godini. Bojimo se da će, ukoliko izostane spremnost vlade za takvu otvorenost i nastavi ovakva nerazumljiva opskurnost čitavog procesa, taj budući nacrt ili zakon samo proizvoditi sve veće i veće probleme, produbljujući nesigurnost u naš pravni sistem, a time uvodeći i nestabilnost u društvo, ugrožavajući elementarna vjerska i ljudska prava. Eparhijski savjet se osvrnuo i na ovih dana aktuelnu priču o budućnosti ikone Bogorodice Filerimos i po tom pitanju konstatovao da je nesporno da je svojinu i državinu te ikone imao manastir Ostrog, to jest ova mitropolija. Ova svehrišćanska svetinja je nasilno oduzeta od crkve i uvjereni smo da se to može dokazati i u odgovarajućem sudskom postupku, do koga će bez ikakve sumnje morati da dođe ukoliko državna vlast i Cetinska gradska uprava nastave da u potpunosti ignorišu mitropoliju u procesu odlučenja odlučivanja o smještaju ikone Bogorodice Filerimos, skrnaveći je i omalovažavajući njen hrišćanski značaj smještanjem u pećinu. Mitropolit je kao član pripremnih komisija i budući učesnik upoznao članove eparhijskog savjeta sa pripremama za predstojeći Veliki sabor Pravoslavne crkve, koji će se početkom juna ove godine održati na Kritu. Eparhijski savjet je izrazio svoju nadu i očekivanje da će sve pravoslavni sabor svojim odlukama, ali prije svega samim zajedničarenjem, doprinijeti jedinstvenom svjedočenju pravoslavlja u savremenom svijetu punom iskušenja i nevolja. Pod sjenom planine Rumije iz grada Bara, čiji je nebeski pokrovitelj Sveti Jovan Vladimir, učesnici zabranja pozdravljaju sve pravoslavne hrišćane u njemu, ali i sve ljude dobre volje u ovoj viševjerskoj sredini, kao i svu braću i sestre u Crnoj Gori, pomjesnoj crkvi srpskoj i širom pravoslavne vaseljene. Osuđujući posljednje terorističke zločine širom Europe, Azije i Afrike, naročito se sjećamo, želeći mira, ljubavi Božje i istinoljublja i pravdoljublja, braće hrišćana i drugih stradalnika u Ukrajini, Siriji, Iraku i Nigeriji, koji u ove dane svete četrdesetnice, kad se sjećamo stradanja Hristovih i sami hristopodobno stradaju, hrišćanima koji proslavljaju svjetlo vaskrsenje Hristovo danas, kao i onima koji se velikim postom pripremaju za njegovu proslavu za nekoliko sedmica, čestitamo praznik i molimo se Bogu da se svi prosvjetlimo i svetimo njegovim vaskrsenjem. Stoji u saopštenju za javnost sa sjednice eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.